Ar y ffordd wrth fynd i Lundain, mi welais deiliwr trian, mi godais yng ngolwg tu ar nen, ar ei lawas gwelais lyan. Mi dynais ymhistol allan, mi seithais i yn ei thalcian, a thwrw-twrw mawr yn dod i lawr, fel ergyd fawr o ganan. Bym wrth i dridiau cyfan, yn blingo'r hen lyan, yn tynnu'ch roi'n wrth olau'r ser, er mwyn cael lleder llydan.